this rap. Ni saa nane mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo amekana mashtaka dhidi yake yanayohusiana na rushwa, ulahai na utakatishaji wa pesa, makosa yanayohusishwa na mkataba wa dola bilioni 2 wa ununuzi wa silaha wakati alikuwa makamu rais. Zuma ambaye alikuwa rais kati ya mwaka 2009 na 2018 anakabiliwa na mashtaka 18 yanayohusiana na mkataba huo wa 1999. Lakini ametupilia mbali mashtaka hayo akidai kuwa ni mwathiriwa wa uwindaji wa wachawi uliochochewa kisiasa na mrengo hasimu ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC. Zuma ambaye pia anakabiliwa na uchunguzi mwingine juu ya ufisadi wakati wa uongozi wake kama rais, anashutumiwa kupokea hongo ya dola 1034 kila mwaka kutoka kwa kampuni ya Ufaransa ya kutengeneza silaha Thales, na badala yake kulinda kampuni hiyo isihusishwe kwenye uchunguzi wa mkataba huo wa kununua silaha. Sina hatia, Zuma amesema akitazama angani baada ya mwendesha mashtaka kumsomea mashtaka yote dhidi yake. Mawakili watetezi wa Zuma wanataka mwendesha mashtaka wa serikali Bill Downer aondolewe kwenye kesi hiyo, wakidai kwamba hana hati ya kushtaki. Upande wa mashtaka umeomba muda zaidi kujibu ombi hilo. Kwa hivyo ombi hilo halikushughulikiwa leo, lakini litashughulikiwa tarehe 19 Julai, amesema jaji anayeongoza kesi. Sudani Kusini imeanza kutayarisha mswada wa katiba kwa lengo la kutekeleza makubaliano ya amani yanayumbayumba karibu miaka 10 baada ya taifa hilo kujinyakulia uhuru. Rais Salva Kiir aliongoza sherehe za kuzinduliwa utaratibu ambao ni sehemu ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa pamoja na mpinzani wake Riek Machar mwaka 2018. Taifa hilo changa kabisa duniani limekuwa likiongozwa na katiba za mpito wakati wa miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea baada ya uhuru hapo Julai 2011. Sudani Kusini ilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe Disemba 2013 baada ya Kiir kumshutumu Machar kupanga njama ya kumpindua. Ugomvi huo ambao ulishuhudia ubakaji ukitumiwa kama silaha ya vita ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 180,000 na kuwakosesha makazi watu wengine 4 milioni. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenya itapokea karibu dozi 72,000 za chanjo ya COVID-19 wiki hii kutoka mpango wa COVAX. Dawa hizo zitawasili kutokea Sudani Kusini baada ya maafisa wa wizara ya afya wa nchi hiyo kusema kwamba hawataweza kuzitumia kabla ya muda wake kupita. Sudani Kusini ilipokea dozi 132,000 za AstraZeneca chini ya mpango wa COVAX mwishoni mwa mwezi Machi, lakini naibu waziri wa afya Mayen Maktut amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba hawakuweza kutumia dozi zote hizo kwa sababu ya bunge kuchelewa kuidhinisha matumizi ya chanjo hiyo. Hivyo serikali ya Juba itabaki na dozi 1,052 kwa matumaini ya kuzitumia kabla ya muda wake wa Julai 18 kupita. WhatsApp imewasilisha kesi ya kupinga sheria mpya za serikali ya India ambazo zinaitaka kampuni ya Facebook inayomiliki mtandao huo wa mashuhuri kuruhusu ujumbe wa watu ufuatiliwe, hatua ambayo WhatsApp inasema itahatarisha faraha ya watumiaji wa mtandao huo. Kesi hiyo imefunguliwa wakati India imeweka sheria mpya zinazoanza kutekelezwa Jumatano hii ambazo zitapelekea kampuni za mitandao ya kijamii na teknolojia zenye mamilioni ya watumiaji nchini India kuwajibika zaidi kuhusu maudhui yanayopatikana kwenye mitandao yao. Moja ya sheria hizo mpya itaitaka mitandao ya ujumbe kumtambulisha mwanzilishi wa kwanza wa habari wakati mamlaka husika itawasilisha ombi hilo. WhatsApp inataka sheria hiyo isitishwe ikisema inadhoofisha haki ya kimsingi ya raia ya faraha. India ikiwa na watumiaji milioni 40 wa Facebook ni mojawapo ya masoko makubwa ya mtandao huo wa ujumbe. WhatsApp ilisema imejikubalisha kulinda faraha ya ujumbe wa kibinafsi wa watu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hukujia kila siku kuanzia saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 kamili usiku saa za Afrika ya Mashariki. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tukiangalia muendelezo mara baada ya kutokea tukio la volkano kulipuka katika mlima wa Nyiragongo uliopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma, ambapo maelfu ya wananchi walikimbia makazi yao, lakini mpaka hivi sasa hali bado inaelezwa kuwa tete, matetemeko yakiendelea. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia mauaji ya kiholela yanayoendelea kufanyika nchini Kenya na namna vyombo vya habari ambavyo vimejikita katika kuhakikisha kufichua yale yaliyoko nyuma. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na kama nilivyokueleza, leo tunaangazia muendelezo mara baada ya kutokea volkano mlipuko ule katika eneo la Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maelfu ya wananchi waliokimbia volkano katika mji wa Goma na wilaya ya Nyiragongo Jumamosi wanaendelea kurudi, japokuwa wasiwasi bado unaendelea. Wanaendelea kurejea majumbani mwao kutokea nchi jirani ya Rwanda ambako walikuwa wamekimbilia. Leo ikiwa ni siku ya tatu tangu mlipuko wa volkano kutokea Jumamosi hii wilayani Nyiragongo karibu na mji wa Goma, wananchi wameendelea kurudi katika mji huo wa Goma na Nyiragongo na kurudi katika makazi yao, huku serikali ikiomba viongozi wa kata kuwaandikisha watu wote wanaorudi na kuenea kutafuta watoto zaidi ya 100 ambao bado hawajapatikana, alisema kiongozi wa shirika la hifadhi ya raia mjini Goma. Viongozi wa eneo hilo wameomba wananchi kujizuia kutembelea sehemu ambazo zimevamiwa na matope ya volkano, kwani bado yanaendelea kuwa hatarishi kwa wananchi wao. Hadi sasa matetemeko yakiendelea katika mji ya Goma na Gisenyi, Rubavu, katika nchi jirani ya Rwanda, majivu ya volkano yamejaa kote mjini na kuleta wasiwasi ya kushuhudia ugonjwa wa kipindupindu mlipuko huo. Hayo yakiendelea, kile ambacho kimekuwa kikielezwa ni kwamba mlima Nyiragongo ulilipuka kwa mara ya kwanza kwa karibu miongo miwili siku ya Jumamosi na kugeuza anga la usiku kuwa jekundu na kupelekea lava kwenda chini katika maeneo mbalimbali ya barabara kuu, wakati wakazi waliogopa walikuwa wakijaribu kukimbia Goma, mji wa karibu wa watu milioni 2. Volkano hiyo vile vile inaelezwa kwa kiwango kikubwa imekwenda kuvamia katika uwanja wa ndege wa Goma, na hivi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitisha safari za ndege za kuingia na kutoka katika uwanja huo wa ndege, isipokuwa safari zile za misaada ya kibinadamu. Hakukuwa na habari ya haraka juu ya namna ambavyo walikuwa wameathirika kwa siku hiyo, lakini kumbuke kwamba mlipuko wa mwisho wa mlima Nyiragongo ulitokea mnamo mwaka 2002, ambapo uliacha mamia ya watu wamefariki dunia na kupata kutapakaa barabara za uwanja wa ndege na lava, ambapo zaidi ya watu 100,000 walikimbia makazi yao na wengine kupoteza makazi yao katika mchakato huo wa kuongeza hofu katika siku ya Jumamosi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilibidi arejee nchini humo kutokea barani Ulaya ambako alikuwa akifanya ziara yake. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanahabari wetu Austere Malivika kutoka Goma, atueleze kile kinachoendelea. Austere Malivika, hebu tueleze kwa hivi sasa nini kinaendelea hapo?
Asante. Ni kwamba kweli watu wameanza kurejea Goma, wale waliokimbilia upande wa Rwanda na wale wengine waliokimbilia maeneo ya Sake magharibi mwa mji wa Goma, wote kwa sasa wamerudi Goma. isipokuwa tu ni wasiwasi kufuatia matetemeko ya ardhi ambayo yanaendelea hivi sasa baada ya volkeno kutupa matope yake karibu na uwanja wa ndege wa Goma. Ni wilaya ya Nyiragongo ambayo tuko karibu na mji wa Goma. Na vile vile swala lingine ni kupotea kwa watoto zaidi ya 100 ambao sasa hivi shirika lenye kuhusika na hifadhi ya raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Protection Civile, wanasema kwamba wanaendelea na utafiti na wameamrisha viongozi wote wa kata na mitaa mbalimbali kwamba waanze idadi upya ya watu na kupita nyumba kwa nyumba kuuliza kila mtu, je, hauna mtoto ambaye uliogota? Alafu hao watoto watachukuliwa na baadaye kuanza matangazo kwenye redio, kwa sababu kuna baadhi ya watoto ambao wengi walipotea ni mtoto wa mwaka mmoja, miaka miwili, ambao hawajui kusema, hata kuambia kwao ni wapi, unamuuliza hasemi ni wapi. Alafu hiyo ndio wasiwasi ambayo ipo sasa, japokuwa vile maafa ya kutokana na mlipuko wa volkano unaendelea, kwa sababu sasa ni watu zaidi ya 30 ambao wameripotika kuwa walifariki baada ya kufunikiwa na matope ya volkano.
Kile ambacho unaweza kutueleza, Malivika, juu ya hawa watoto, taarifa za awali zinaonyesha vipi? Ni kwamba wamepotea tu katika ile hali ya kukimbia huku na kule, au kuna uwezekano kwamba walifukiwa na matope ya volkano ama lava?
Wengi inasemeka watoto walikimbia, yani kulikuwa, unajua, kila mtu alikuwa anakimbia zake. Volkano ilikuja kwa saa za kama saa 12. Wazazi walikuwa wako mashambani na wengine wako mjini kuendesha shughuli zao. Alafu wengine hawakukua hata tena na muda wa kurudi nyumbani. Wale waliorudi nyumbani walikuta tayari watoto wamekimbia na majirani zao. Ndio hivyo yamekuwa. Kuna wale ambao waliona wakikimbilia upande wa Kongo, volkano itaendelea upande wa Kongo. Wengine wakakimbilia nje ya Rwanda na waliacha watoto wao kwa sababu walikuwa wamewakosa. Alafu waliona kuendelea kuhangaika, pengine volkano itawakuta katikati ya mji wa Goma, ndio wakawaacha. Alafu sasa hivi ndio wamefika kwenye serikali na kwenye mashirika ya kiraia kujaribu iweze kuwasaidia kutafuta hawa watoto, lakini bado idadi kubwa haijapatikana.
Nini ambacho wanaeleza serikali? Je, kuna uwezekano wa kulipuka tena au hayo matetemeko ya ardhi hivi sasa ambayo yanasikika mpaka Rwanda, nini ambacho kinaelezwa kinaweza kujitokeza, au watu waendelee kukaa katika majumba yao wasiogope?
Kusema kwamba volkano italipuka tena, hiyo nimezungumza na mtaalamu wa volkano sasa hivi, akasema kwamba haiwezi kulipuka. Lakini kile kinachoendelea ni kwamba yale matope, zile lava ambazo zilikuwa zimepungua katika ile kreta ya volkano, ndio zinarudi. Ndio kwa sababu mtetemeko inapita kila dakika 5, ni mtetemeko, na watu wengi sasa hivi wamelazimika kuondoka ndani ya nyumba, hasa wale ambao wanakuwa ndani ya gorofa wanakaa nje, wengine wanalala barabarani, ama wengine wanakaa ndani ya gari zao, kwa sababu kuna baadhi ya gorofa na nyumba ambazo zimekuwa zikianguka kutokana na haya matetemeko.
Asante sana Austere Malivika. Lakini ikumbukwe kama nilivyokueleza kwamba mlipuko huu wa volkano vile vile umeathiri baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Rwanda, ambapo hivi sasa matetemeko mengi yanaendelea kutokea. Lakini taarifa ambazo zinaeleza kwamba kuna bado watu kadhaa wameendelea kusalia katika taifa hilo la Rwanda wakiogopa kurejea katika mji wa Goma na wilaya ya Nyiragongo, wakihofia kwamba volkano inaweza kuendelea kulipuka. Nimezungumza na Ruziga Masantura kutoka Kigali nchini Rwanda, na nikataka kufahamu kile ambacho kinaendelea na nini hasa kipo na hali ikoje kwa wale watu ambao wamekimbilia katika mji wa Gisenyi na maeneo mengine, na baadhi yao ikielezwa kukimbilia mpaka mjini Kigali. Je, wameanza kurejea kutoka katika nchi hiyo ya Rwanda, licha kwamba Malivika amesema wamerejea, lakini nini ambacho kipo kwa upande wa Rwanda? Tueleze Ruziga.
Naam, baadhi waligeuza waliokuja siku wa kwanza ule, kesho yake asubuhi walianza baadhi kugeuza na kurejea makwao, lakini hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba pia wanapishana na wengine ambao walikuwa wanakuja, kwa sababu hali ilikuwa tete pia katika kipindi cha usiku uliofuata na mchana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hali si nzuri kwa ujumla, lakini pamoja na hayo, hata walipokimbilia pia kuna matetemeko mengi ambayo yameendelea kuvunja nyumba za watu. Kwa hiyo upande wa Maland wa Rwanda pia tunaweza tukasema hali si shwari sana, kwa sababu serikali pamoja na kuwahudumia hao wanaokimbia kutoka miji ya Goma ambao walikimbia volkano, bado upande wa Rwanda matetemeko yanaendelea na yanatufikia hata hapa Kigali. Tunakuwa tunasikia mara kwa mara matetemeko yanafuatana ndani ya saa moja, ndani ya dakika 30 unaweza kukuta matetemeko zaidi ya matatu yanaendelea. Na upande wa magharibi wa nchi wanayasikia kwa kiasi kikubwa, yanavunja barabara, nyumba za watu na yanaharibu mali za watu.
Kiujumla, Gon, nini ambacho unaweza kutueleza mpaka hivi sasa, wale ambao wamekimbilia Rwanda ambao bado wapo wana hofu ya kurejea Goma, misaada gani ambayo wanaipata ya kibinadamu? Mama serikali ya Rwanda inawasaidia vipi? Kuna sehemu maalum ambazo wamewekewa au wengi wamejihifadhi kwa ndugu jamaa na marafiki?
Wale ambao wana ndugu jamaa na marafiki wanaweza kupokelewa na ndugu jamaa na marafiki, lakini kama nilivyokuambia pia, hata hao ndugu jamaa na marafiki, mfumo sasa hivi watu wanaogopa kulala ndani ya nyumba, kwa sababu wakati wote nyumba inaweza kaanguka kwa sababu ya matetemeko yaliyoko. Lakini serikali iliwapokea moja kwa moja alfajiri ya siku ile. Viongozi mbalimbali wa kiserikali walikuwa wamekwisha kufika katika maeneo hayo, na jana tumeona ziara ya waziri wa mambo ya ndani na waziri wa serikali za mitaa alikuwa amefika pale, Mheshimiwa Katawazi, na leo tumeona waziri anayehusika na kuzuia na kudhibiti majanga amefika pale maeneo yale, na wanawapelekea misaada mbalimbali na kuwaweka mahali ambapo ni salama, ikiwa ni pamoja na kuangalia jinsi ya kuwasaidia kujikinga angalau na baridi, kwa sababu njaa na masuala ya chakula pia wameenda katika ghala ya serikali na kuweza kutoa kiasi fulani cha mazao ambayo yanawasaidia kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo kwa upande mmoja, naona serikali imefanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba hawaangaiki sana kuhusu swala la njaa pamoja na maradhi, lakini hali si nzuri pia katika eneo waliofikia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba pamoja na juhudi zote hizo za serikali kusaidia, kuna ambao kwa sababu ni sasa hivi liko Kigali, na kuna ambao nilianza kuwaona wamekuja wanapokelewa Nyamugogo na ndugu zao. Kuna wale ambao walikuwa wapo mikoa ya Goma kule na Bukavu, lakini wana ndugu zao maeneo ya Kigali, wameanza kufika huko na wanapokelewa pale Nyamugogo kwenda kwa ndugu zao.
Na kwa kifupi, unaweza kutueleza kuna taarifa yoyote rasmi iliyotolewa juu ya matetemeko hayo kuwa ni nini na lini pengine yanaweza kumalizika?
Kulingana na taarifa za wataalamu wa masuala ya hali ya hewa, inaonekana kwamba matetemeko haya yataendelea kwa muda, kwa sababu kwa vipimo wanavyosema hakuna tetemeko litakalo zidi magnitude ya 5 kwenda mbele, ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa zaidi. Lakini madhara madogo madogo haya, nyumba kuanguka, barabara kupasuka katikati, yataendelea kutokea katika kipindi cha wiki hii, kulingana na taarifa za wataalamu wa masuala ya hali ya hewa.
Asante sana Ruzigi Masantura kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na leo ikiwa ni siku ya Jumatano, huwa tunajiunga na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo kwa hivi leo Amina Chombo na Liba Dadede wanaangazia mauaji ya kiholela, na haswa wakiangazia jukumu la wanahabari kufahamisha umma ama kufichua yale yaliyoko nyuma ya mauaji haya. Karibu.
Shukrani sana wenzetu Washington DC. Kwa Undani hivi leo kutoka Mombasa, tunaangazia swali zima la mauaji ya kiholela ambayo yanaripotiwa nchini Kenya, na hasa sana tutaangazia ni jinsi gani wanahabari watatoa habari hizi kwa umma ili wakiheshimu kanuni za wanahabari, na pia kuhakikisha wanalinda haki za familia za waliopoteza wapendwa wao. Amina, haya tunaangazia kutokana na kisa cha hivi karibuni cha raia huyu wa Somalia, jamaa huyu ambaye ana uraia wa Somalia na Marekani, Bashir Muhammad mwenye umri wa miaka 36, ambaye amepatikana ameuawa katika misingi ya kutatanisha kabisa, matukio ambayo yameacha vyombo vya habari na Wakenya wanaizungumzia kwa sana.
Kwa ufupi tu, Bashir Bashir Mohamed ni mfanyi biashara kama ulivyotangulia kusema, na alipotea tarehe 16 mwezi huu wa Mei mwaka 2021 akiwa na gari lake aina ya Range Rover. Baadaye ilipatikana kwamba ile gari ilikuwa limechomwa, na tarehe 22 basi familia iliweza kutambua mwili wake ukiwa katika hospitali moja inayojulikana kama Kerugoya kule upande wa Central, ikiwa mwili wake baadaye ukachukuliwa na kupelekwa ama kufanyiwa utafiti postmortem na daktari mkuu daktari Odor, ambaye ni daktari wa serikali. Na alipofanya upasuaji aliona kwamba jamaa huyu alifanyiwa mateso mengi tu kabla ya kunyongwa na kuuawa. Ni mfanyi biashara ambaye anatambulika kote Afrika Mashariki kwa sababu ana kandarasi ambazo anazifanya nchini Kenya na vile vile katika taifa la Somalia.
Kulingana na mtandao wa allafrica.com unasema kwamba kamanda wa polisi jijini Nairobi bwana Agustin Thumbi anasema uchunguzi unaendelea japo kwa sasa hawana habari zaidi kuzitoa. Na pia mtandao huo unagusia kwamba alikuwa na miradi mbali kadhaa wa kadha, ikiwemo ujenzi wa kituo cha mabasi, ikiwemo ujenzi wa uwanja, pamoja na kuwa alikuwa na ujenzi unaoendelezwa nchini Somalia, ikiwemo jumba la rais nchini humo. Na ni matukio ambayo yamewaacha wengi wakizungumzia, lakini tunapata fursa ya kuzungumza na mwanaharakati kuangazia ikiwa wanahabari wanafanya ipasavyo katika kuhabarisha umma ama wanakiuka kanuni na kukosa kuheshimu familia za waliopoteza mpendwa. Na tunapata fursa ya kuzungumza na Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi katika shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika. Khalid, mtizamo wako ni gani kuhusiana na vile vyombo vya habari vinaripoti matukio haya ya mauaji ya kiholela nchini Kenya? Je, inafanywa katika kanuni za wanahabari ama kuna mahali wanapitiliza?
Naam, nafikiri kuna tunaweza kusema upeo aina mbili. Kwanza ni kuwapongeza wanahabari kwa sababu wanalizungumzia hili swala. Mauaji ya kiholela yamekithiri na yamezidi kuwa donda sugu katika jamii yetu. Kwa hivyo kuwaona wanahabari wanaripoti visa hivi vinavyotokea ni kuonesha kwamba wanachukua kazi yao na majukumu yao kikamilifu. Upeo wa pili ni japokuwa tunawapongeza kwa kuweza kuripoti, utapata kuona wakati mwingine huwa wanaripoti visa hivi kwa kupendelea upande mmoja, hasa ule upande wa polisi, kwa sababu utapata wanahabari wengi watatoa ripoti kulingana na vile polisi peke yao walivyosema. Na ukiangalia kwa undani utapata kuona mara nyingi ni polisi hao hao ambao huwa wamejihusisha na mauaji hayo ya kiholela. Kwa hivyo hatupati pande zote mbili kikamilifu. Kwa hivyo ni kusema ndio tunawapongeza na tunawashukuru kwa kuweza kuangazia visa hivi, lakini tungependelea wanapofanya ripoti zao waweze kuuliza hata upande wa pili. Kwa mfano familia ya wale waliouliwa, ukiangalia pia vile vile mashirika ya kijamii.
Kuna sehemu ambazo labda utapata mwanahabari anahofia ama kwa sababu ya kutoa zile habari, mfano tukio ambalo limekuwepo, unapata kuna maelezo mapya yanatokea kutokea kwa maafisa wa polisi ama idara mbalimbali kumhusu huyo. Familia inawekwa katika nafasi gani wakati wa kuhabarisha umma kwa matukio kama hayo, labda ambayo hayaendani sawa na waliopoteza mpendwa?
Naam, kweli kabisa. Pia ukiangalia kanuni ni kwamba kabla ya habari hizi kuweza kuchapishwa ama kuwekwa mitandaoni na sehemu zingine ambazo hotuba zitaweza kupatikana, ni muhimu sana kwamba familia kwanza waweze kuhabarishwa ili wao wawe wamepata hiyo hotuba ya kuwa mpendo wao ameaga dunia. Lakini utapata mara nyingi swala kama hilo halifanyiki. Wanahabari wanapopata tu zile habari huwa wanaendelea na kuzitangaza, kuziweka paruanja. Hata utapata kuona familia saa zingine hata ni mke wa yule aliyefariki ama ni mamake anapata kujuzwa kwa kupitia vyombo vya habari. Na pili pia kama nilivyosema hapo awali, wale familia huwa hawajawekwa karibu ili na wao pia wakaweza kupaza sauti yao kutokana na yale maafa ambayo huwa yameonekana.
Labda tukirudi katika upande wa nyie kama wanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambao mara nyingi mnakusanya data na kunakili takwimu za watu hawa ambao wengi wanapotezwa na baadaye kupatikana wameuawa katika hali ya mateso. Je, nyinyi mnakuwa ni tegemeo la moja kwa moja pia kwa wanahabari, kwa sababu kama unavyosema kwamba wanahabari wanategemea sana upande wa polisi wakati matukio kama haya yametokea, lakini utapata wakati mwingine ripoti inotolewa na watu wa wanaharakati haifanani na ile ambayo inatolewa na polisi, na hivyo kumfanya msikilizaji ama mtazamaji kuwa katika njia panda.
Kweli kabisa, na nakubaliana nawe. Na sisi kama wanaharakati, kwa mfano ukiangalia shirika la Haki Afrika, kulingana na sheria zetu za ndani ni kwamba hatuwezi kwenda kwa vyombo vya habari ama hatuwezi kutangaza tukio lolote kabla ya kuwajuza na kabla ya kupewa idhini na familia na wale watu wa karibu kabisa. Kwa hivyo kabla ya sisi hata kuwaita wanahabari, na utakubaliana nami, mara nyingi tunapowaita huwa tuko na familia za wale waathiriwa, labda wale mtu wao aliyeuliwa na mambo kama hayo. Kwa hivyo hii ni muhimu sana, na si kwetu kama shirika la Haki Afrika peke yake, lakini kwa wanaharakati wote wazingatie, wajue kwamba kuna umuhimu kwanza kuwahusisha kikamilifu familia. Vile vile habari zetu tunazozitoa huwa lazima tufanye ile tunaita kwa kimombo fact finding. Lazima tuhakikishe ndio ni kweli kabisa kwamba hutokea wakati mwingine ambapo habari zetu zinakuwa zinapingana na zile zilizotolewa na maafisa wa usalama. Ndio kwa maana sisi tunasema kwamba wanahabari, kuna umuhimu wao kuangalia pia upande wa pili. Kwa hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika huwa tuna kwanza dhihirisha kuhakikisha kwamba habari fulani ziko aina fulani kabla ya kwenda kuwaita wanahabari ili waweze kuongezea ile kuangazia ile habari.
Tukimalizia tu kulingana labda kwa kutoa mfano wa kupotea na kupatikana kuuawa kwa Bashir Mohamed ambaye alipatikana amepata mateso mengi na pia kunyongwa. Katika hali hii, mbali na kwamba sisi tuko na kitengo chetu cha jinai, lakini tunapata kwamba FBI wamekuja ndani, CIA wamekuja ndani. Hii inaashiria nini kwa taifa la Kenya?
Hii ni kwa sababu iliyoko wazi kabisa kwamba ukiangalia ripoti nyingi hapa nchini Kenya za mauaji yanayotokea, nyingi ya hizi kesi hadi leo hazijatatuliwa. Sisi wenyewe kama shirika la Haki Afrika tumepeana kesi zaidi ya 100 kwa IPOA, tumepeana kesi zaidi ya 100 kwa maafisa wa usalama ili ziweze kuchunguzwa, na hadi hivi sasa 99% ya hizo kesi hazijaweza kutatuliwa. Hii ndio kwa maana tunaona vitengo vya nchi nyingine vimehusishwa katika kifo hiki ili waweze kuchunguza, kwa sababu hakuna imani kwamba uchunguzi nchini Kenya unafanyika kwa mujibu wa ule muda unaotakikana na ile sheria. La pili pia sababu ya hawa kuweza kujihusisha ni kwamba kuna madai huenda ikawa maafisa wa usalama wa Kenya walihusika.
Tukushukuru sana kuzungumza na VOA Swahili.
Asante sana.
Si tukio la kwanza hili, kuna matukio kadha wa kadha hasa sana mwaka huu ikiwemo umehusisha wanahabari, na hata la hivi karibuni vijana wanne ambao walipatikana pia miili yao imetupwa.
Vile vile kunaye afisa ambaye anafanya alikuwa akifanya na tume ya ardhi alipatikana pia akiwa ameuawa, na alikuwa anachunguza baadhi ya kesi ambazo zinahusiana na masuala ya ardhi. Kuna mwanamke mwingine kule Nairobi pia vile vile akapotea na pia akapatikana ameuawa.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo, tukiangazia swali zima la mauaji ya kiholela, tukiangazia jukumu la wanahabari katika kupasha habari kuhusiana na matukio hayo. Mimi ni Collins Liberty Adede na mwenzangu Amina Chombo, tunakurejesheni Washington DC.
Asante sana Amina Chombo na Liberty Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani, ambapo mlikuwa mkiangazia mauaji ya kiholela na haswa namna wanahabari wanavyochukua jukumu la kufahamisha umma juu ya mauaji hayo na kufichua kile ambacho kipo nyuma ya mauaji hayo. Kufika hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.